Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de facelo, e tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, boa lectura, levamos xa dende hai moitos anos e contamos sempre coa colaboure inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, ademais, pois contamos xa coa colabora dende outro lado, dende do fío telefónico, pois da máxima autoridade nesto aquí no Concello de Oleiros, coa nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, comenzamos de entrada polos máis novos da casa, por ese público infantil e xuvenil. Por onde imos a comezar? Polos máis pequenos ou polo público xuvenil?
Polos máis pequenos.
Polos máis pequenos, mellor. A ver se somos quen de plantar xa de entrada esa semente do bo hábito de ler. Que lle recomendamos?
Pois para nenos e nenas, os máis pequenos, o libro que recomendo hoxe titúlase Orellas de Bolboreta.
Orellas de Bolboreta.
Sí, está escrito por Luis Aguilar, as ilustracións son de André Neves, está publicado na editorial Calandraca. Luisa Aguilar é unha escritora e actriz asturiana, desde o 2010 reside en México, onde desenvolve o seu propio proxecto artístico. Ela recibiu o Premio Europeo Nuove Mani en Italia para novos creadores e tamén recibiu o Premio a Mellor Actriz na Feira Europea de Teatro para Nenos e Nenas pola obra Que ven o Lobo. André Neves é un escritor e ilustrador brasileiro que primeiramente se formou en relacións públicas e despois pasouse ás artes plásticas, que é o que se dedica actualmente. Orellas de Bolboreta é un libro que nos fala dunha nena chamada Mara que ten unhas orellas moi grandes, polo que os outros nenos e nenas chamanlle orelluda. A consecuencia deso, ela chegaba á casa moi triste e preguntaba a súa nai se iso era certo, o que a nai lle respondía que non, que ela tiña orellas de bolboreta. Outras veces decíanlle que tiña o pelo como estropallo, e así continuamente meténdose con ela. Pero Mara saberá sobrepoñerse a este acoso, súa nai dálle a clave para sair airosa a calquera crítica, que son autoestima, imaxinación e espontaneidade. Estas burlas Mara transformarás en algo positivo, ata que ao final se dará conta de que ata nin eso é necesario, porque cada persoa é diferente, cada persoa é especial. Cunha estrutura rimada moi sinxela e unha ilustración que transmite optimismo e vitalidade, o libro trata un tema moi próximo aos nenos, que é o tema do acoso, pero sen dramatismos e con total naturalidade. Os nenos e nenas que queiran saber o final da obra, porque eu solamente lles dixen o principio, deben ler o libro ou decirlles a seu papá ou a súa mamá que yo lean. Estamos ante un fermoso libro cunhas simpáticas e coloridas ilustracións que ocupan páxinas enteiras e que achega ao público máis novo o tema do acoso, pero que o achega, como xa dixen, con naturalidade, sen dramatismos, e que dá pautas de como responder. Esta obra foi finalista do 4º Premio Nacional Città di Bella en Italia. Tamén foi seleccionado polo Ministerio de Educación en Argentina e formou parte do Plan Nacional de Lectura de Portugal. Orellas de Bolboreta é un libro que recomendamos para nenas e nenos menores de 6 anos que temos en todas as bibliotecas de Oleiros e que poden levar en préstamo para as súas casas. E seguro que lles vai gustar. Ao principio pode asustar que trate o tema do acoso, pero trátao con tal naturalidade e dunha forma tan optimista que, aparte, que ten un final feliz, como non podía ser menos, e segurísimo que lles vai a gustar. Así que a todas as mamás e papás que veñan polas distintas bibliotecas, que o collan e que o leven en préstamo, porque é unha forma de falar deste tema pois cos nenos e nenas.
Sí, o mellor xeito ademais de facelo é iso, con naturalidade, sin dramatismos, non?
Claro.
E a vez informando, non, do tema. Pois Orellas de Bolboreta de Luis Aguilar, non? Con ilustracións de André Neves, pode ser?
Sí, de André Neves.
Perfecto. Sí. Pois moi ben, disponibilidade absoluta en todas as bibliotecas do noso concello e agora imos xa coa recomendación para o noso público adulto. Que lles podemos recomendar nesta fin de semana que din que vai estar así con moita chuvia? Un día, unha fin de semana moi propicia para ler.
Pois ben, pois o libro que recomendo titúlase Arte, está escrito por Yasmina Reza e publicado na editorial Anagrama. Yasmina Reza é unha escritora francesa que recibiu no ano 2000 o Gran Premio do Teatro da Academia Francesa en recoñecemento a toda a súa carreira. Algúns dos seus libros que hai nas bibliotecas de Oleiro son Una desolación, En el trineo de Schopenhauer, Felices los felices. Tamén temos a película Un dios salvaje, dirixida por Roman Polanski, que está baseada nunha obra do mesmo título desta autora.
Isto que é unha obra de teatro, non?
Xusto, Arte é unha obra de teatro que foi publicada originalmente no ano 1998 e desde entón foi reeditada e estreada en teatros en numerosas ocasións e en numerosos países. O libro que eu teño na man neste momento é unha edición do 2017, cando nos chegou o libro á biblioteca, dixen, pois este non nos recomendamos na radio, é un libro fundamental, pois non me podes esquecer de recomendalo.
Ademais, creo que é o primeiro así obra de teatro, non? Que recomendamos,
sí, me parece. Sí, é a primeira obra de teatro que recomendamos, témolo un pouquinho abandonado.
Sí, iso é certo.
Ben, pois Arte, que xa dixen, é unha obra de teatro que está ambientada en París, a finais dos anos 80, narra como se deteriora a relación, ou conta, como se deteriora a relación de tres amigos a partir de que un deles, Serge, compra, por unha desorbitada cifra de diñeiro, un cadro completamente en branco, pero que para él é unha obra de arte. O seu amigo Marcos non pode comprender que lle guste ese cadro, polo que discuten entre eles, e que gaste, ademais, tantos cartos neso. Iván intenta calmalos, ambos intentan facerlle comprender que sobra e atea non hai nada, pero el ostina sen decir que é unha obra mestra da arte abstrata. A autora, Yasmina Reza, explica que para escribir este libro inspirouse no cadro Branco sobre fondo branco do pintor ucraniano Malevich, que o pintou en 1918. Hai moitas personas que definen esta obra como unha comedia porque ten momentos que moven a risa, a verdad que ten distintos momentos de hilaridade, a xente que se anima a lelo xa o verá, pero para a autora non ten ningunha comicidade porque encerra a demolición, a destrucción dunha amizade. Esta obra Arte plantexa nos diversos temas. Por un lado, a temática da arte moderna, ese todo que se fai é arte. Tamén trata o tema da amizade, si esta se mantén sen facer nada, solamente polo agarimo que tes hacia unha persona, ou se en cambio hai que cuidar día a día. Vemos como os tres amigos proceden dunha sociedade similar. No curso do tempo, a vida levounos a situacións sociais distintas e tamén situacións económicas distintas. E a crise que viven entre eles por culpa da compra do cadro fai que un deles se pregunte por que seguen sendo amigos. Segundo se vai agravando a disputa, van aireando os trapos sucios de cada un, vellos rencores, e o que os leva a cuestionarse o sentido da súa amizade. Se a amizade está baseada nun mutuo acordo tácito, que pasa cando un amigo fai algo totalmente diferente e inesperado, algo co que nos contamos? Si se pode seguir sendo amigos igual, si se rompe, si hai que cambiar, bueno, eso é cada persoa que vai a lendo os libros, pois sacará as súas propias conclusións. Nesta obra, neste libro, vemos como a autora logra crear personaxes totalmente reais, cos que calquera se pode identificar, e é un libro co que se pode realizar unha reflexión sobre a amizade e tamén sobre a arte contemporánea. Ten só 102 páxinas, lese moi rapidamente, xa digo, a pesar de que é un tema triste porque é o deterioro dunha amizade, ten moitos momentos de risa, de hilaridade, polo que penso que é unha lectura magnífica para esta fin de semana así chuviosa, que o van pasar ben ao mesmo tempo que leen un libro que sea un clásico, ¿no? Témolo na Biblioteca Rialeda e na Biblioteca de Santa Cruz e podeno levar en préstamo para as súas casas. Arte de Yasmina Reza. Leno moi rápido, minda que é obra de teatro, que nadie se asuste, que xa verán como o leen moi rápido, e eu penso que é unha obra que, si se animan a lela, que elles vai gustar, ¿eh?
Mas as obras de teatro se leen moi ben, verdade? Son moi agradecidas de ler.
Sí, xa digo, esta, aparte que tuvo un éxito enorme porque xa foi representada en numerosos teatros.
Ben, pois, Arte de Yasmina Reza, a nosa segunda recomendación. Mariluz, quedan todavía prazas para o Bebe Contos de Mera? De hoxe.
Pois sí, para hoxe pola tarde, ás 6:30, hai un Bebe Contos, bueno, para nenos e nenas de 1 a 3 anos, na Biblioteca de Mera, con Soledad Felloza, e aínda hai prazas.
Ah, perfecto.
Despois, o día 26 de novembro, que é o luns, na Biblioteca de Dorneda, con Ramiro Neira, haberá unha actividade, un contacontos para nenos e nenas a partir de 4 anos. Tamén hai prazas. Na Biblioteca de Oleiros tamén o martes 27 de novembro haberá un contacontos para nenos e nenas a partir de 4 anos que se titula Empanada de Mamut, tamén con Soledad Felloza, e aí tamén hai prazas.
Empanada de Mamut, gustoume o título. Está moi ben.
Despois o mércores 28 na Biblioteca de Santa Cruz temos con trinque rato canguro, pero aí xa está completo, aí non hai plazas, así que aí xa nada. E no o xoves 29, aquí en Rialeda, temos Ábrete Conto con Charo Pita para nenos e nenas de 1 a 3 anos, pero que tampouco hai prazas, así que en Santa Cruz e en Rialeda, nada. E despois volvemos o 30 de novembro, o venres, na Biblioteca de Nós, que temos unha creación de como facer debuxos animados, é un obradoiro de ilustración con Manel Cráneo, para nenos e nenas a partir de 6 anos, que tamén hai prazas. Así que, resumo, hai prazas no contacontos de Mera de hoxe pola tarde, para nenos e nenas de 1 a 3 anos, hai no do luns e no do martes en Dorneda e en Oleiros,
e o venres,
para nenos e nenas a partir de 4 anos, e o venres na Biblioteca de Nós, un obradoiro de creación de debuxos animados para nenos e nenas a partir de 6 anos.
O sea, xa que temos ocupados o mércores e o xoves.
O mércores e o xoves non hai prazas.
Perfecto.
E despois, se me permite...
Sí, como non, adiante.
continuamos coas tertulias literarias. E o luns día 26, na Biblioteca de Santa Cruz, comentarase a obra Retrincos de Castelao e entregarase Volver a Casa de Yaxi, que xa foi recomendada neste espacio. O mércores, aquí en Rialeda, o Grupo B comentará a obra Un Amor, de Alejandro Palomas, e entregarase Lourenço Xograr, de Manuel Portas, que tamén xa foi recomendada neste espacio. E a semana seguinte, ao Grupo A da Biblioteca Rialeda, que están lendo Circe, o Prazer do Azul, de Begoña Caamaño, será o libro que comentarán. Aparte deso, decirvos que o martes 27 de novembro, ás 8 da tarde, no Teatro de Santa Cruz, teremos a presentación da obra Versos Noctámbulos, de Ricardo Seixo Fernández. É unha obra de poesía. El fai como un subtítulo que pon Abracei a noite para bicar o amencer. E dinos, Ricardo Seixo, dinos que cre na poesía faciana descuberta, en que é quen de emocionar e facer pensar, en que vai xurdindo das engurras das persoas, é unha poesía que dá azos para xerguer cada día coa idea de continuar a facer camiño. Será a presentación desta obra de poesía, pero alternarán o recitado de poesía con música do Grupo Maraxe. E desde as bibliotecas municipais invitamos a todas as persoas que queiran asistir, pois o martes 27 ás 8 da tarde no Teatro As Torres de Santa Cruz.
Perfecto. Pois, Mariluz, o único que nos resta xa é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que a xente teña claro nese expositor fermoso que tedes aí na Biblioteca Central coas recomendacións de Radio Leiros, que xa non se perdan, que vayan xa directamente ao grao. Pois imos, repetimos o que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Pois ben, para nenos e nenas menores de 6 anos, Orellas de Bolboreta, de Luis Aguilar. E para mozos, mozas, adultos e adultas, Arte, unha obra de teatro que se titula así, de Yasmina Reza.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas por toda esta información e polas recomendacións de hoxe. Quedámonos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña,
a vos.
Unha aperta, chao. Aperta.